Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našto društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju o sedmoj umetnosti u Filmoramu. Moje ime je Ana Vučković-Denčić, ja ću vas danas voditi kroz emisiju u kojoj imamo nekoliko zanimljivih filmskih tema. Među njima je svakako i ona o otkazivanjima različitih festivala, ali i o nekim filmskim festivalima koji će se uz mere predostrožnosti ipak desiti, i to uživo, a ne online. Takođe, govorimo danas i o jednom novom domaćem filmu koji se zove Domovine, čija je autorka Jelena Maksimović, koju dobro poznajete kao montažerku mnogo domaćih filmova. Govorit ćemo o ovom filmu, ali pre svega toga jedna vest koja je u vezi sa emisijom, našom emisijom Sporovi u kulturi. Zapravo, mi smo o toj temi govorili u ovoj emisiji i ta vest je stigla iz pres službe Ministarstva kulture i informisanja. Ministarstvo kulture i informisanja izražava zadovoljstvo odlukom Komisije i Upravnog odbora Filmskog centra Srbije da na ovogodišnjem konkursu za finansiranje i sufinansiranje proizvodnje domaćih dugometražnih filmova sa nacionalnom temom podrži film Lordana Zafranovića Djeca Kozare, čiji će sadržaj doprineti razvoju kulture sećanja na žrtve ustaškog genocida nad srpskim narodom. Nakon mnogobrojnih pokušaja da se scenario Arsena Diklića rediteljskom veštinom Lordana Zafranovića pretoči u film, ove godine će to biti moguće zahvaljujući odluci o finansiranju realizacije ovog značajnog kinematografskog poduhvata sredstvima iz budžeta Republike Srbije, odnosno Filmskog centra Srbije. Verujemo da je ovaj projekat zasluživao podršku Komisije Filmskog centra Srbije i ranijih godina, ali je najvažnije da je ona konačno i usledila pres služba Ministarstva kulture i informisanja. A u prvom delu Filmorame danas govorimo o jednom novom filmu, to je film Jelene Maksimović Domovine. Premijerno će biti prikazan na festivalu FID Marseille u Francuskoj već danas. A pred ovu emisiju sam videla da će takođe biti prikazan i na DokuFest u Prizrenu. U narednim minutima Jelena Maksimović. U današnjem Filmorami govorimo o filmu Domovine, dakle ima ih više, kao što ima i više ljudi koji su na ovom filmu radili, ipak ćemo danas razgovarati sa Jelenom Maksimović, koju znate kao montažerku, ali i kao rediteljku. Ona je rediteljka ovog filma o kome danas govorimo, film u kome jednu od uloga, odnosno kako sam ja videla centralnu ulogu, tumači osoba koju opet znamo kao producentkinju iz filmskog sveta, ali i mnogi drugi dragi ljudi koji učestvuju u kinematografskom životu Srbije i šire. Ali za početak, Jelena, dobar dan, dobrodošla u Filmoramu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Rekla si mi da je ovaj film hibridni, videla sam i ko u njemu učestvuje i to su mnoge asocijacije, a opet o filmu čini mi se da ne znamo u ovom trenutku dovoljno, čak i mi koje je zanimalo da nešto više saznamo, pa me zanima taj početni impuls za stvaranje domovina.
Znači, film je pre svega posvećen moje baki koja je izbegla tokom grčkog građanskog rata iz jednog sela na severu Grčke koje se zove Agios Atanasios i došla je u Jugoslaviju kao izbeglica i tu je ostala tokom čitavog života. Zapravo sam ideju dobila kada sam prvi put posetila to mesto jer sam se setila priča iz detinjstva kako je to najlepše mesto na svetu, najpravednije, kako su tu ljudi dobri jedni prema drugima, kako se tu gaji solidarnost, kako su se tu začele neke socijalističke ideje, tako da bukvalno, ne znam, kad sam dospela tamo, shvatila sam da bi bilo u redu da preispitam svoju političku poziciju u ovom trenutku i da prosto napravim film koji je omaž jednoj hrabroj ženi koja se u prošlosti borila za nešto što je za nju imalo smisla.
Ti si i ranije išla u to mesto ili ovo sad bio taj neki put specijalan?
Pa zapravo mi smo se dogovarali sa bakom da je vodimo tamo, kada zapravo ona jako dugo nije mogla uopšte da uđe u Grčku kao izbeglica iz političkih razloga, međutim onda kad smo kao dovoljno porasli, otišli smo samo inicijativno i zapravo taj prvi put je bio pre nekoliko godina, a onda sam napisala projekat, aplicirala za kratki film do duše na Filmskom centru. Ja na kraju je ispao dugometražni i onda smo išli još dva puta da snimamo film zapravo. Tako da sam ukupno tri puta bila tamo.
Kada razmišljam o tome koliko je i interesantno, ali koliko je uvek klizavo područje baviti se svojom porodicom i biti inspirisan ličnom pričom, čini mi se da je zaista u poslednjih nekoliko godina mnogo takvih filmova, neki su uspešni, neki nisu, koje se zapravo bave baštinom porodice, određenom figurom, portretom nekoga iz te porodice, pogotovo ako je bio harizmatična ličnost. Pa ovo je, verujem, bio tvoj lični poriv iz glave i stomaka da se baviš i svojom bakom. Da li bi nekako kontekstualizovala u okviru tog talasa filmova o porodici i o porodičnim baštinama ovaj film?
Pa da, zapravo ja sam zato nekako otišla u tu fikcionalizaciju, jer nisam žela da to bude hermetičan esej film o moje baki, nego sam želela zapravo da to bude jedno istraživanje šta to znači imati svoju domovinu, šta to znači biti prognan iz iste i šta to znači žudeti za nekim mestom celog života za koje nikad nećeš znati da li je bilo zapravo idealno ili nije. I zato smo i nekako odlučili da istražujemo, da to je pre svega kao ideja je nastala, trebalo je da bude skroz dokumentarni film, a onda je prosto nekako sam tok od pisanja preko istraživanja tih istorijskih podataka i gledanja arhive iz perioda grčkog građanskog rata nekako doveo do toga da prosto budemo u fazonu da istražujemo. Pre svega da imamo kao tog fiktivnog lika kao glavnog lika, našu producentkinju i glavnu glumicu Jelenu Angelovski i da onda ona ide kroz to mesto i istražuje zapravo i negde nas ona upoznaje, da uslovno kažemo, sa tim mestom i tim likovima. Tako da je nekako ta kao težište prebačeno na nju, a zapravo je negde to moja priča, mada to u filmu uopšte nije jasno i nije bitno da bude jasno.
Someone to understand. Thank you, baby. Yes, I do.
How sweet it is to be loved by you.
Feels so fine.
How sweet it is to be loved by you.
I close my eyes at night, wondering where would I be without you. Everything I did was just a bore. Everywhere I went, seems I've been there before. But you're bright enough for me all of my days. The love so sweet in so many ways. I wanna stop. Thank you, baby. I just wanna stop. Thank you, baby. Sugar sometimes.
How sweet it is to be loved by you.
Whoa, yeah. Thank you, baby.
How sweet it is to be loved by you je pevao James Taylor, a koliko je i slatko i koliko je dobro imati, pogotovo u ovim vremenima, još jedan domaći film pred sobom. Nadamo se da ćemo ga gledati negde na jesen, ako festivali na kojima je planirano da on bude ne budu pomereni ili otkazani. Govorimo o filmu Homeland, odnosno Domovine, Jelene Maksimović, i u narednih desetak minuta Jelena nastavlja da priča o svojoj inspiraciji i porivu da snimi Domovine. Počela si od nečega što je lična priča, pominješ množinu, dakle kao što je množina i u imenu filma, tako je množina, dakle film je kolektivna delatnost, sa tobom su tu priču krenuli i ljudi sa kojima vrlo često sarađuješ. To je ekipa u kojoj verovatno se i osjećaš dobro i oni se osjećaju dobro u stvaranju sa tobom, a sa druge strane to su i neki slični pogledi na film. Pa kako su oni ušli u tu tvoju priču i koliko se od te početne tačke, ono što je sada film, razlikuje, koliko se taj put razvijao?
Pa sve vreme govorim o množini zato što stvarno imala sam jako malu ekipu, ali prosto ti ljudi su baš bukvalno sve dali za taj film u datom trenutku. Znači, to je pomenuta Jelena Angelovski, Dušan Grubin koji je bio direktor fotografije i Jakov Munižaba koji je bio dizajner zvuka, Dejan Stevanović, moj drug koji je inače bio izvršni producent, Ivan Salatić kao pridruženi producent, znači svi kao rodbina i prijatelji koji su se priključili praktično i stvarno, bukvalno mislim da je svako nekako doprineo filmu na svoj način, da je čak i struktura filma odlazila u različitim pravcima zbog različitih ideja koje smo dobijali tokom snimanja i baš je bilo bukvalno evo da iskoristim Chantal Akerman kao primer, znači negde kao istražuješ film tokom snimanja i prosto ga pronalaziš u toku samog stvaralačkog procesa i mislim da je to bilo zapravo vrlo bitno da bi ova ideja ostala živa i da bi naša trenutna pozicija bila aktivna u tom filmu, jer je to bilo nešto što mi je izuzetno značajno i zato sam pozvala Olgu Dimitrijević da napiše monolog za film koji nas pozicionira kao žene, kao osobe koje razmišljaju o svojoj budućnosti koja nije baš toliko predvidiva i svetla u ovom trenutku i nekako, eto. To.
A pomenula si i hibridnu strukturu filma koji je dokumentaristički, ali ne u potpunosti.
Da, pa znači on kreće kao fiction i onda nekako postaje observacijski dokumentarac, pa postaje esej film, pa postaje eksperimentalni film i na kraju se vraća u nešto što bi bio neki kao, ne znam, nešto između video arta i eksperimentalnog filma. Na kraju, kad bi se to tako kao raščlanilo, ali suštinski, eto, možda bi to bio jedan mali esej film.
A opet kažeš da je komunikativniji možda nego neki tvoji prethodni filmovi koji su esej filmovi. Da li je komunikativniji zapravo?
Ja se nadam da jeste. Mislim, stvarno smo se protrudili da iskomuniciramo to što smo zapravo želeli da napravimo i sad ljudi koji su ga do sada videli smatraju da je dosta onako razumljiv i prosto niko nije do sada rekao da je film nejasan, tako da ne znam, ja se stvarno nadam.
Sad nisam gledala film i sad me zanima to neko prostranstvo, odnosno mesto koje ste tamo pronašli, u stvari promatranje pejzaža i zemlje i nečega što je realno tu, ali što je zapravo i u priči, u mislima i tvoje bake i mnogih ljudi koji o zemlji, o svom mestu ili o nekoj domovini ili domovinama, odnosno nešto što je više od toga što materijalno postoji. Pa, da li ste u snimanju, a opet kažem, nisam gledala film, nego samo pretpostavljam, kakav je bio vaš odnos prema tom pejzažu, dakle, konkretno mesto gde ste dospeli?
Pa da, zapravo smo i u samu strukturu filma ubacili taj moment istraživanja tih pejzaža, znači načina na koji su se oni pojavljivali pred nama, na taj način smo nekako i kadrirali i zapravo smeštali Jelenu Angelovski u prostor u kom se kretala, imala interakciju sa ljudima i vrlo je bitno bilo to uključivanje, znači tih nekih dokumentarnih slojeva koji su se javljali tokom našeg upoznavanja tih ljudi i tokom istraživanja samog prostora. Jer tu su se onda javljali različiti politički stavovi, različiti kao neke lične priče, neki kao prosto legende, ali i neke kao baš traumatični događaj iz bliske prošlosti, tipa pogibija makedonskih planinara na Kajmakčalanu, u kojoj su se opet desile te nesrećne okolnosti zbog loše komunikacije između dve države, znači između Makedonije i Grčke. Tako da je bilo tih raznih lera koji su se pojavili tokom samog snimanja i onda je to negde i odredilo strukturu filma.
Kako se Jelena kao glumica okušala, kako je ona zapravo zadovoljna, šta ona kaže, kako si ti kao rediteljka zadovoljna time? Po onim fotografijama iz filma vrlo je cinematična i vrlo je zanimljiva kao glumica, iako je producentkinja.
Da, ona je inače profesionalna glumica, ona je završila glumu, ali nije to razlog iz kog je kastovana, već ono, mislim, za nju sam se odlučila jer mi je jako bliska prijateljica i treba mi je neko ko prosto ono, će razumeti šta bi taj film za mene trebalo da bude, a mogu da ti kažem da je ona mnogo više pohvala dobila od svih nas kao u tom filmu, mislim da je stvarno dala sve od sebe i mislim da je velika stvar što je tako dobro razumela taj Olgin monolog i što je to toliko prihvatila nekako lično i baš je njeno telo je prosto čini mi se, na adekvatan način izneo tako eksplicitan tekst kako samo Olga može da napiše, a u interakciji s ljudima isto bila taman opuštena koliko treba, a i taman nekako ustreptala i radoznala koliko treba, tako da ne znam, meni je baš bilo zanimljivo, pogotovo što nemam iskustva rada sa glumcima, a i uglavnom i filmove koje montiram, većina tih filmova nekako u njima igraju na turščici, tako da nisam neki ekspert za
glumce. Tako je bilo i sa prethodnim filmom, tu je bila delikatna situacija jer govorimo o deci, odnosno o tinejdžerima. Ovde su to bili ljudi koje poznaješ. Evo, saznala sam da je Jelena profesionalna glumica zapravo. Ono što sledi su festivali ili ne sledi. To zapravo mi ne znamo u ovom trenutku šta će se sve dogoditi, šta će biti otkazano, zato što se svakog dana menjaju pravci u kojima se pooštravaju kriterijumi ili se zapravo granice otvaraju. Ono što nam je negde sigurno, to je Marsej, koji će se odvijati ovako ili onako, ali će festival biti održan, je li tako?
Da, bit će održan i fizički, da tako kažemo, 22. do 26. jula i bit će održan i online kao varijanta, samo će biti zatvoren za francusko govorno područje i za, naravno, internacionalni žiri koji će imati da skrinere ili ne znam već kako će to organizovati, ali u svakom slučaju ni tamo nismo mogli da odemo zbog trenutne situacije, ali ne znam, eto, nadam se da će film uspeti da iskomunicira nekako.
Krećeš se u tim krugovima i sama se rađuješ s ljudima kada im montiraš filmove. Kako je sada raspoloženje s obzirom na to da ljudi i dalje ne mogu da, ili retki mogu da snimaju nove filmove, a tek oni koji su mislili da će njihovi filmovi, na primjer, imati čak i neki bioskopski život ili neki festivalski život, pa se to nije desilo. Kako je u tvom okruženju, ljudi koje poznaješ, da li su ljudi optimistični ili misle da je najbolje otići u neki gerila pristup, snimati sa manjim ekipama, prikazivati u nekim drugim okolnostima?
Pa ne, uglavnom su, znači, svi filmovi koje završavamo, koje se nalaze trenutno u fazi postprodukcije, svi su se odlučili da sačekaju sledeću godinu zapravo za premijeru. Mislim da je to dobra odluka, prosto dok ne vidimo šta će se sve zaista desiti sa ovom koronom, a mi već snimamo. Mislim, i ovaj film je, Domovine su baš pravi primer gerilskog filma, jer su urađene s minimalnim sredstvima i prosto minimalnom ekipom, tako da mislim da mi to već radimo na neki način, da bismo uopšte imali priliku da stvaramo filma. I ovaj film je već uzelo još nekoliko festivala, ali to ne smem još uvek da preciziram koji su festivali u pitanju, ali nadam se zaista da će početi da se dešavaju festivali i u regionu, tako da se nadam da će domaća publika uskoro imati priliku da vidi film.
Hvala ti mnogo i dok se ne vidimo sa njima, pozdravi svoju ekipu. A nešto mi govori da će uskoro na programu kod nas u jednoj drugoj emisiji biti i Olga Dimitrijević, pa ćemo nju moći da pitamo i o drugim stvarima koje radi, ali i o filmu Domovine.
Hvala puno na pozivu i na pozdravu.
Bila je ovo Jelena Maksimović, govorila je o festivalima, onim mogućim na koje će ovaj festivalski film Domovine ići. A posle malo muzike i reklama, koleginica Nevena Matović razgovara sa čelnicima, selektorima različitih festivala, onim otkazanim i pomerenim, ali i onim koji će se na svu sreću ipak održati. Trying to forget.
Eko. Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova. A u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Verujem da smo većinom shvatili da je u ovom trenutku nezahvalno praviti i kratkoročne i dugoročne planove. Ne odustati i od plana B, iako je u trenutku izgledao kao odlično rešenje. Neki filmski festivali su i po dva puta menjali datum održavanja, dok su drugi razvijali online strategiju. U Istarskoj županiji u Hrvatskoj i u Nišu na jugu Srbije, štabovi za vanredne situacije su doneli zaključak da situacija sa koronavirusom ne dozvoljava da se tradicionalne manifestacije održe. Motovum Film Festival je zbog toga odložen, ali će neki njegovi segmenti ipak biti dostupni publici, ali na drugim lokacijama. Jedan od selektora programa Motovum Film Festivala, Jurica Pavičić.
Pa dakle, prije svega, dakle, filmovi će biti prikazani samo ne u Motovunu. Dakle, mi festival kao festival zapravo ne otkazujemo. mi ga samo izmještamo iz Motovuna. Motovun je mali grad, to je kao da ste na otoku, to je jedna relativno osamljena staračka zajednica i da tamo zaista uđe virus bi bilo puno problema. To je kao da uđe dođe na otok nekakav gdje je uglavnom starije stanovništvo i tu zaista je ta predostrožnost istarskih epidemiologa bila opravdana i mi smo naprosto odlučili kad smo vidjeli da je opasno da radimo tamo, da je opasno da ljudi spavu u šatorima, da je opasno, mi smo odlučili da ćemo svoj program i napraviti, ali da ćemo ga napraviti tako da bude dislociran. I u biti nekakva logika kojom se mi vodimo ove godine, ne idete vi u Motovu, nego Motovun dolazi vama. Tako da ćemo mi u najvećim dijelom program koji smo planirali izigrat ćemo ga kroz cijelu Istru tamo gdje postoje javna ljetna kina. Dakle, to su neki mali gradovi, Buzet, Raša i tako dalje. Imat ćemo jednu projekciju otvaranja, samo jednu jedinu u Motovunu i putujemo dalje. Dakle, putujemo u Rijeku, u Splitu, u Šibenik, imamo jednu projekciju u Hvaru, Karlovcu, Zagrebu i vjerujem da sam nešto i zaboravio jer sad se ne mogu sjetiti sve, Dubrovniku. Dakle, pokušat ćemo sa tim programom obići Hrvatsku da to bude nekakav hibrid između mini distribucije i klasičnog festivala. Na taj način će filmovi doći do neke publike, to neće biti ista publika, ali mislim da čak možda neće biti malo brojnija nego da smo radili normalno izdanje u Istri. Dakle, u Hrvatskoj postoji relativno razvijena mreža što mi zovemo nezavisnih kina. Dakle, to su kina, digitalizirana kina koji su u vlasništvu gradova, općina, centara za kulturu i tako dalje, koja sad jedina rade. Dakle, u Hrvatskoj, kao i pretpostavljam u Srbiji, multipleksi u ovom trenutku ne rade. Ne rade ne zbog etičke epidemiologije, nego zato što ne bi nemo što prikaziva dok je Hollywood zaključan. A nezavisna mreža radi. Međutim, nezavisna mreža ima drugi problem što ona u ovom trenutku nema filmova. Jer dok Hollywood nije izašao, dok američki filmovi nisu u distribuciji, dok su veliki distributeri nezavisnog filma također čekaju multiplekse jer im je tamo najveći novac, zapravo su svoje redovne, lojalne klijente, a to su Kina u, ne, opet spominjem, Karlovcu, Zaboku, Sinju, Rijeci, dakle, su im zatvorili špine, neki način su ih ostavili bez filmova. I u ovom trenutku na neki način mi s ovim pokušavamo i tim kinima koja su još uvijek cijelo vrijeme otvorena, dakle otvorena otkad čim je prestao lockdown, pokušavaju i dati programa da nešto mogu izigrati, da nešto ljudi mogu vidjeti, jer je situacija da su zaista bili očajni, da nisu imali dovoljno naslova, a to su trenutno jedina kina koja radi. Pa evo, meni obično, ajde da kao što je pristojno i pošteno, počnemo od najlokalnijih filmova. Dakle, prvo mi se raduje da ćemo imati najvjerojatnije, naprosto sigurno, svjetsku premijeru filma Tereza Danila Šerbedžija, koji je izvrstan. Meni se nisu sviđali Danilovi do sadašnja dva dugo veterana filma, ali ovo je stvarno bomba, to je stvarno izvanredan film snimljen u Splitu po scenariju glumice Lane Barić i to je meni nešto što ja mislim da bi moglo obilježiti ovu sezonu i u Hrvatskoj, možda i šire. Drugi film koji se strašno radujem dolazi zapravo iz Srbije. To je jedan film koji je meni uz teret možda najbolje što je u XU napravljeno zadnjih par godina. To je Moj jutarnji smijeh Marka Đorđevića. To je film koji strašno volim. On nije za svakoga, on treba zahtijevati jednog malo strpljive gledatelja. Meni je senzacionalan i jako ima tu smjesu sentiša i humora, jednu vrlo univerzalnu temu. I meni je, i drago mi je da mi otvori prozor u jednu urbanu Srbiju koja nije Beograd. To je rijetko, vi bolje znate nego ja da tu srpsku filmu ni dosta rijetko. Srpski film se malo rijetko kad odlazi izvan Beograda u druge gradove. Ovo mi je također jedan film koji mi je u tom smislu jako zanimljiv. Što se drugih stvari tiče, evo ispričat ću nekim filmovima koji su malo off. Dakle, koji nisu jako poznati, a koje bi vrijedilo upozoriti. Recimo, imamo jedan izvanredan belgijski film koji zove Working Girls, zaposlene djevojke, koja se bavi trima srednjovječnim ženama koje imaju djecu, imaju normalnu obitelj, ali rade kao prostitutka u jednoj javnoj kući uz francusko-belgijsku granicu. Jedan krasan film sa puno suptilnosti, finih, sa crtom humora, sa jednim vitalitetom, dakle, nema to nekog čemera socijalnog, nego jedna himna malim ljudima. I jedan britanski film koji je po tonu jako sličan, to je Rox, Sare Gavron, bavi se jednom nigerijskom djevojčicom iz ovih imigrantskih rubnih dijelova Londona, koja mora brinuti o cijeloj obitelji u trenutku kad je mater misteriozno nestane. Meni isto je jedan krasan film koji baš jako volim, koji je igrao samo u Torontu, nije puno stigao izigrat po festivalima. Moglo bi se nabrajati još, recimo jako mi je drago da igramo lanjskog pobjednika Sarajeva, to je film u krugu, bugarski komandareva, kojeg nitko nije u Hrvatskoj do sad izigrao, pa mi na neki način krpimo taj zaostatak. I isto i recimo jedan film koji je prestižniji od ovih i s kojim se možemo malo i hvaliti je film Assistant Kitty Green, dakle američki film koji je na neki način postao film Stjegonoša, film Bajraktar, zapravo cijelog Me Too pokreta. Bavi se jednom asistentica u produkcijskoj kući, prati nju kroz 24 sata od jutra do jutra u trenutku kad ona počinje vidjeti da je zapravo njen šef zapravo kontinuirani seksualni predator, čovjek koji je čovjek koji iznuđuje seksom razne starlete koje tu dolazi, i sad to u njoj kuha raste do trenutka kad ona odluči, kad ga odluči prijaviti. To je jedan meni izvanredan film, jedan dobre reditelj koja je do sad bila najpoznatija kao dokumentaristica. Ima jedan Netflix, jedan sjajan film u potrazi za Joey Bennett, a ovdje sad napravila baš jedan bomba igrani film sa glumicom Julio Garner, koju publika najbolje zna po seriji Ozark.
Ista odluka Istarske županije odnosi se i na održavanje Pulskog festivala, pa se tako na zvaničnoj internet stranici pulafilmfestival.hr može saznati da se 67. Pulski festival odlaže za početak septembra. Također je naglašeno da su želje svih da se kontinuitet festivala nastavi i da ovogodišnja selekcija bude kvalitetno prikazana. Novi izgled festivala i novi raspored projekcija bit će naknadno objavljeni uz nadu da će epidemiološki uslovi dozvoliti da se, kako kažu, veselimo i da pulska publika ipak uživa u festivalu i filmovima. Pre neki dan smo razgovarali sa Jovanom Jelisavčićem, direktorom i osnivačem Bašta Festa, čiji je početak bio najavljen za 23. juli.
Naravno da moramo biti odgovorni i da moramo poslušati šta nam struka kaže u ovom trenutku. Međutim, koliko god je komplikovana ova situacija sada, ne samo za nas, nego za mnoge druge oblasti, ja i to jest mi iz Bašta Festa smo stava da se festival u tom, kako bih rekao, živom formatu treba da održi, pa ako to ne bude moglo i ovaj put, jer da podsjetim da smo mi već jednom pomerili festival sa naših prvobitnih datuma, on je trebao 2. jula da počne, pa smo ga pomerili za 23. jul. Dakle, ako bude bilo potrebno još jedno pomeranje, mi smo spremni da ga pomerimo još jednom, ali smo zapravo zaista onako se nekako dogovorili da moramo da održimo festival u najbezbednijim okolnostima koje mogu da se postignu, zato što nekako mislim da već duže vreme ljudi polako pominju to i ta priča počinje da se negde uzima kao normalna. To je da mi moramo da nastavimo da živimo i da radimo. Posebno ja sad ovde moram naravno da stanem na stranu sveta iz kulture i svih poslova koji se tu obavljaju. Mi smo dosta u onako nezavidnoj poziciji, čini mi se čak ni da se ni ne pominjemo kao nešto pretjerano ugroženo. Ja nisam čuo na televiziji recimo nikad da je neki fokus stavio na ljude iz kulture kao jedne od oblasti koja je najugroženija. Ja moram da podsjetim da smo mi možda prvi stali sa radom još onog momenta kada je okupljanje za 100 ljudi bilo mera. Tada su se već zatvorila sva pozorišta, sve manifestacije su morale da stanu, svi nastupi raznorazni su također morali da stanu i mislim da ćemo se mi vjerovatno i posljednji podići iz cijele ove priče, jer to obično tako ide. Što se tiče Bašta Festa, mi smo ga prilagodili totalno ovoj situaciji. Naš festival je inače koncipiran da se ceo održava na otvorenom prostoru. Sve programe koje smo mogli, mi smo odložili. Muzički program kao jedini koji, gde ne možemo da garantujemo tu distancu i uopšte bezbednost, smo ukinuli totalno za ovu godinu. A filmski program kao suštinu festivala i kao ono oko čega se zaista okupljamo smo također prilagodili, promenili koncept. Mi smo zapravo ove godine napravili revijalni festival, gde smo izuzeli taj takmičarski program i samim tim što ne možemo da garantujemo da će stranci moći uopšte da dođu i ne znamo kako je stanje s granicama. Zapravo znamo, užasno teško se prelazi iz zemlje u zemlju. Pa smo se opredelili da ove godine napravimo program 7 filmova, jer je 7. Bašta Fest u pitanju, i 7 filmova domaćih autora koji su u nekom prethodnom periodu imali svoj kratki igrani film na Bašta Festu. A u međuvremenu su snimili prvi debitantski dugometražni igrani. Pa smo napravili taj koncept da zapravo ćemo u 4 dana gledati njihov kratki film, pa odmah iza toga taj dugi debitantski. Tu su, mogu ukratko da kažem, Marko Đorđević, Ena Sendijarević, Ognjen Glavonić, Milena Grujić, Nermin Hamzegić, Maša Nešković, i nadam se da nisam nikog preskočio. U svakom slučaju, open air je na otvorenom, mi tu možemo da napravimo distancu i preko 2 metra, a da ne ugrozimo gledaoce i njihove pozicije za gledanje. Zatim, ono što smo mi još obezbedili je maske za svakog posjetioca i dezinfekciona sredstva, pun sa dezinfekcionim sredstvima. U tom smislu, dakle, sve što su mere mi smo ispoštovali, ali kako sam rekao malo pre na početku, ja još uvijek čekam odgovor lokalnog kriznog štaba. Ta informacija možda pre stigne od republičkog kriznog štaba nego od lokalnog.
Filmski susreti u Nišu su manifestacija čije je održavanje planirano za avgust. S obzirom na to da je na osnovu mišljenja Instituta za javno zdravlje krizni štab u Nišu jednoglasno ocenio da ne postoje bezbedonosni uslovi za održavanje tradicionalnih avgustovskih festivala, festival glumačkih ostvarenja je odložen. Čujmo direktora filmskih susreta u Nišu, Srđana Savića.
Mi smo bili spremni i na ovakvu situaciju, odnosno na potencijalnu odluku kriznog štaba da će biti problematična organizacija javnih gradskih manifestacija u avgustu, a znate da se u Nišu tradicionalno u avgustu organizuju i Niš ili filmski susreti, koji su možda i dve najglomaznije, najveće po broju posetilaca manifestacije koje se organizuju u našem gradu. I evo, desilo se da nam je krizni štab prosledio tu odluku, gde su doneli odluku da nema velikih javnih okupljanja, odnosno velikih javnih gradskih manifestacija koje su bile planirane u avgustu, tako da ćemo se mi sada normalno prilagoditi toj odluci, jer kao javna ustanova grada Niša, koja je organizator manifestacije Filmski susreti zajedno sa Udruženjem filmskih glumaca Srbije, mi ne možemo da postupamo ni na koji način u suprotnosti sa odlukama vlade Srbije, odnosno odlukama kriznog štaba u Nišu. I u tom smislu nam je ova odluka stigla i na vreme da možemo da pravimo eventualne drugačije planove, odnosno da razmišljamo o tome da li bi festival mogao da se organizuje u septembru u nekom drugom terminu. Nekada, tokom 80. godina, dešavalo se da je, pa možda čak i 70. da je festival organizovan krajem avgusta i početkom septembra. uvek bi počeo negde na kraju avgusta i došao do 5. 6. i 7. septembra, tako da to ne bi bio nekakav novitet ukoliko bi se desilo da festival bude organizovan u septembru. E sada je pitanje da li će tu biti mogućnosti da se to organizuje početkom septembra, jer su termini nekako preblizu, tako da je pitanje kakva će tada biti epidemiološka situacija. Ali sa druge strane, imajući u vidu činjenicu da je festival vezan za letnju pozornicu u Tvrđavi, dakle za najveći otvoreni bioskop kod nas u Srbiji, jednostavno mi ćemo se truditi da festival ostane vezan za taj ambijent, jer je duh i atmosfera festivala na neki način povezana sa letnjom pozornicom. Ljudi su na to navikli, na velike gužve koje se tamo uvek stvore u toku organizacije festivala, tokom filmskih projekcija, jer ljudi žele da imaju neposredan kontakt sa glumcima koji se pre ili posle filmova poklanjaju na sceni, i to je neka vrsta tradicije od koje mi naravno ne odstupamo, tako da postoji mogućnost da se eventualno u septembru, ja mislim čak i do kraja septembra, organizuje manifestacija takođe na letnjoj pozornici. Već oktobar bi bilo prekasno, jer i sami znamo da tokom oktobra ponekad bude zaista veoma toplih dana, ali su noći već zaista prohladne i problematične da bi se sedelo na otvorenom prostoru, tako da mislim kada sve to uzmemo u obzir da u septembru postoji mogućnost da se organizuje ta manifestacija, a da li će tako i biti, zavisit će od epidemiološke situacije i aktuelnih odluka kriznog štaba i vlade Srbije koje će važiti za taj mesec. Mi smo u svakom slučaju spremni i na savetu festivala ćemo razmotriti sve potencijalne opcije, daćemo odgovarajuće predloge i zamoliti da nam krizni štab u tom smislu negdje do sredine avgusta da svoje procjene, mišljenje ili da donese nekakvu odluku u vezi sa septembarskim manifestacijama, da bismo znali da li će tada biti mogućnosti za organizovanje festivala ili će se jednostavno festival ove godine jednostavno neće biti organizovan, odnosno da će sledeće izdanje festivala biti tek u narednoj godini, što po meni ni na koji način neće narušiti ugled i dignitet festivala. Jednostavno, okolnosti su takve da zaista sada u situaciji kada postoje ljudi koji se bore za život, kada imamo problematičnu epidemiološku situaciju, kada se virus širi na najrazličitije moguće načine, kada neki kažu da je mutirao, da se delimično promenio, da su sada sve kategorije stanovništva podjednako ugrožene, zaista bi možda u neku ruku i bilo neprilično da se bavimo organizacijama festivala ako čitavo društvo vodi borbu protiv jedne takve pošasti, pa smo u tom smislu naravno svesni te činjenice. Mislimo da će savet dati najbolje moguće predloge, a onda ćemo videti kakve će dalje odluke biti u tom smislu. Mi smo u svakom slučaju u organizaciono, tehničkom, operativno, logističkom smislu, mi ćemo biti sasvim sigurno spremni za festival ako bude bilo prilike da se organizuje u septembru.
I festival evropskog filma na Paliću sačekaće povoljniju epidemiološku situaciju. Viliju Tatića, direktor Otvorenog univerziteta u Subotici, koji je producent festivala, već ste čuli na našem programu, činimo se pre nedelju dana u kulturnim krugovima. Hajde da se podsjetimo njegove izjave.
Festival definitivno nije otkazan. Festival je samo odložen dok se ne stvore uslovi da se održi pod ipak svim merama zaštite. Trenutne mere koje su na snazi, zabrana okupljanja, uslovljava da mi ne možemo planirati, odnosno organizovati u terminu kome smo predvideli, a to je od 8. do 14. avgusta, s tim da od 1. avgusta već bi trebali imati predfestivalski program, tako da ćemo mi pomeriti održavanje festivala da li za nekoliko nedelja ili već za neki drugačiji period, ali pratimo situaciju i pratimo mere koje su na snazi. Čim se stvore uslovi za to, mi ćemo održati festival, budući da su sve pripremne radnje, odnosno sve programske stvari manje više završene, tako da nama treba relativno malo vremena da, što se logistike tiče, postavimo sve kako treba, tako da nadam se da će se brzo steći uslovi, ali u ovom trenutku, budući da su donete takve mere koje zabranjuju prisustvo više ljudi na jednom prostoru, nadam se da će se brzo steći uslovi i da će naravno situacija čitava zdravstvena u zemlji biti bolja i da ćemo moći onda da koliko toliko normalno organizujemo festival.
COVID-19 je uticao na sve aspekte života širom sveta, pa i Sarajevo Film Festival mora proći kroz određene promene. Manje grupe, manji broj gostiju, nema prijema i partija, bit će više kvalitetnih filmova, sjajnih projekcija i razgovora. Naša misija je ista i kao prvog dana kada je festival osnovan u našem gradu pod opsadom. Slavljenje života, humanosti i umetnosti, izjavio je direktor Sarajevo Film Festivala, Mirsad Purivatra, kada su ga pitali da li se razmišlja o odlaganju festivala. Dakle, Sarajevo Film Festival će biti održan u planiranom terminu. Čujmo glasnogovornicu Sarajevo Film Festivala, Andrijanu Kopf.
Festival će biti održan u datumu koji je predviđen, to je od 14. do 21. augusta. Što se tiče izgleda festivala, naravno da je nemoguće da on bude kao što je navikla i publika i filmski autor i svi drugi, dakle da izgleda kako je izgledao u prethodnim izdanjima. Jednostavno, COVID, koronavirus promijenio je cijeli svijet i naravno da utječe na sve aspekte života i naravno da će utjecati i da utječe i na Sarajevo Film Festival. Što se tiče organizacije festivala, mi već nekoliko mjeseci radimo na nekoliko različitih scenarija kako će festival u stvari izgledati u svom 26. izdanju. Svi vidimo da se evo ne samo u regiji, u cijelom svijetu COVID mijenja situaciju iz dana u dan, tako mijenja i kod nas. Ono što jeste otežan rad u ovakvim okolnostima, to je činjenica, ali druga činjenica je isto tako da možemo publici obećati kvalitetan program, kvalitetne filmove, a to je ono zbog čega Sarajevo Film Festival i postoji. U prethodnih 25 godina nisu uvijek bila ista vremena, tako da kažem, mijenjale su se okolnosti, mijenjalo se vrijeme, u skladu s vremenom mijenjao se i festival, tako će biti i ove godine. Mi ćemo se prilagoditi situaciji, ali kvalitet filmova bit će isti, okupljanje publike, broj publike neće biti ista i to je ono što je činjenica u ovom trenutku. Što se tiče tih otvorenih, zatvorenih, na primjer, jedna od festivalskih lokacija je bila kino Meeting Point, koji je prvo kino koje je nakon pandemije, u pandemiji ponovo počelo sa radom i jedino kino koje je radilo. To kino radilo je na način da smo imali posebne mjere, dakle sve poštujući epidemiološke mjere od dezinfekcije obuće, dezinfekcije ruku, maske, zaštitne maske preko lica za vrijeme gledanja projekcije itd. Naš cilj je bio otvoriti vrata kina filmoljupcima i u tome smo uspjeli. Sada je uslijedila u tom kinu ljetna pauza zbog tehničkih priprema za 26. Sarajevo Film Festival. Dakle, i u zatvorenim prostorima uz sve predviđene epidemiološke mjere koje uključuju i fizičku distancu, a time i bitno smanjen kapacitet kino sale, mi smo uspjeli održavati kino projekcije i tako će biti i na projekcijama u sklopu Sarajevo Film Festivala. Što se tiče otvorenih projekcija, naravno da je tu lakše, koristit ćemo što je moguće više projekcije na otvorenom, ali i ne samo projekcije, tu su i razni filmski razgovori i drugi programi na koje je navikla publika u Sarajevu za vrijeme Sarajevo Film Festivala, sve u cilju kvalitete programa. Nadamo se da ćemo u tome uspjeti, evo nešto je manje od mjesec dana do početka festivala, uglavnom radimo na svim opcijama i sve u skladu sa epidemiološkim mjerama, gdje je i sigurnost i publike i autora i naravno uposlenih Sarajevo Film Festivala na prvom mjestu.
Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas realizovali Pavle Savić, Zoran Tasić, Damir Gođevac, Predrag Vasić, a sa vama je bila Jana Vučković-Denčić koja vas poziva da ostanete na talasima Radio Beograda 2.